Would you like to hear a story?
What story?
ストーリーマニア。
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Femei eroine, femei celebre. Femei care au schimbat și au făcut istorie, fiindcă, nu-i așa, și istoria se declină la feminin. S-a scris mult despre ele și tocmai de aceea, în cea mai feminină și feministă lună din an, vă propunem povești cu românce care, prin ceea ce fac, prin exemplul lor de viață, prin felul în care păstrează sufletul românesc în stare pură, se înscriu și ele în galeria celor mai înainte amintite. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit să facem cunoștință cu femei puternice, care au devenit personaje de literatură, cu femei a căror viață a devenit sau poate deveni subiect de carte. Femei care știu să stăpânească viața. Spre Bucium, drumul șerpuiește lin printre munți, având în dreapta paralela curba pârâului ce coboară discret, ca o umbră puțină și vie. Casele buciumanilor se strâng din când în când mai multe, își dau nume de cătun, apoi se răsfiră pe marginea apei până în satul următor. Scria Dere Popescu într-un articol. În acești munți de piatră și aur, istoria pare că se scrie de la începuturile lumii. Timpul și gândul se pierd, devenind un cântec ce-l știe și-l cântă doar orga de bazalt a detunatei în încremenirea ei din ere geologice uitate. Iar istoria ne trimite până la începutul epocii de piatră.
Dizi de dimineață o vezi pe drum, tărându-și calul de căpăstru. Femeia e înaltă, uscată, cu obrajii stricați de vărsat, arși de soare și de vânturi. Pășește larg, tropotindu-și cizmele tari, pline de umflături uscate. Calul o urmează cu gâtul întins, scobălțând din picioarele ciolănoase. Merge în urma muierii, adormit parcă de tropotul cunoscut al cizmelor ei. Femeia iarăși nu-i are grijă, ci pășește mereu înainte și rând timpul zice așa ca pentru sine, ghi-mă, bator.
Fefeleaga nu rămâne doar o femeie despre care s-a scris o carte. Nu au lăsat-o localnicii și nici strănepoții. Sofia Danciu, măritată David, avea să fie Maria David, personajul poreclit Fefeleaga din novela lui Agârbiceanu. Cu buciumanii nu poți să nu te oprești de vorbă. Au multe de povestit, mai ales cei care au cunoscut-o pe Fefeleaga. Cu Nea Titi ne-am întâlnit în drumul nostru spre Detunate.
Am înțeles că ați cunoscut-o pe Fefeleaga.
O cunosc, ca pe mama și pe tata. O cunosc.
Asta e de bine sau e de rău?
Mă, era cam o muiere înaltă, sclabă și neagră și a dracului.
De ce?
Era muiere spurcată și cu râu, cu oameni, cu animalele, cu terenurile. Nu te lăsa să ții vaștile pe averea ei.
Se supăra dacă intrau animalele pe pământul ei?
Păi da, sigur.
N-a fost foarte iubită în sat?
Nu, no, cine dacă să o iubească? Era neagră rău.
O, lasă că am cunoscut-o și...
Cam asta e reacția sătenilor atunci când îi întreb dacă știu cine a fost sau au cunoscut-o pe Fefeleaga.
Eram pe club la, că m-a plăcut la vere și mergeam pe costă, cum ziceam, că nu erau garduri ca acum, că nu erau garduri, că gardurile erau... Nu se făcea că stăteai fiecare cu mână, cu bâta mână la vacă. Și când mergeam cu vacile, când ne sfădea, să nu mergem pe la ea, să nu lăsăm vacile pe la ea, știi, nu mă ascultam, că nu ca acum să zici ceva, ascultam ea.
Dar vă era frică de ea?
A, păi nu că era frică, dar părinții ziceau că să nu ne luăm gură cu bătrânii. Să-i lăsăm în pace, să mergem pe acolo încolo și să-i dăm că vorbesc ei cu ei. Că bătrânii vorbim, nu vorbim noi copiii.
Era o femeie rea?
Nu, cum să zic, era rai de gură. la forcele de gură și strâga și făcea și tătă să răsăptea și așa au fost.
Care avea, pentru că avea copii de crescut și așa, și atunci normal... Normal că omul devine mai nervos, mai se năsprea și datorită greutății muncii și așa mai departe, pentru că fiecare știm când faci ceva și no, nu-ți iese cum trebuie sau... Mai de mult fiecare ținea la averea lui. Deci nu aveai voie să te bagi, aci era locul meu. Apivacile mele pășteau acolo, nu trebuia să le schepi la vecinul, pentru că era primejdie, era scandalul făcut. Dar atunci își respecta fiecare proprietatea. No, și de acolo ieșau neplăcerile.
Cine s-ar fi gândit că fefeleaga lui Agârbiceanu, o femeie amărâtă, văduvă, care se ajuta de calul ei pentru a-și crește copiii, va avea la un moment dat o casă memorială? Și ca în jocul acela din copilărie, portocalele, de ce una și nu două? Fiindcă da, fefeleaga are în Bucium Sașa două case memoriale. Una oficială și una de suflet, cu valoare sentimentală. La cea oficială am stat de vorbă cu doamna Liliana Duna, bibliotecarul comunei.
Mama mea a cunoscut-o personal, era o femeie înaltă, slabă, avea calități care erau, să spunem așa, consolidate de ceea ce a trăit ea în viață, adică o viață grea, o viață de munte, o viață de femeie care a muncit și singură la muncile grele care de obicei le fac bărbații. Probabil că toată ambiția și toată vrednicia ei, așa, să spunem că era comună tuturor femeilor de aici, de la munte.
O duritate și o asprime a caracterului, provenite probabil din această viață grea pe care o duceau oamenii la acel moment și cu precădere femeile rămase singure după război. Dar mă gândesc, oare această duritate n-a făcut-o să stea cumva în afara comunității?
Oarecum da. Interferențele ei cu membrii comunității erau strict legate de necesități sau de probleme care nu puteau fi altfel rezolvate. Ori, într-adevăr, ea avea cochilia ei și casa și familia de care trebuia să se ocupe.
Pe muiere o cheamă Maria, dar oamenii, bajocoritori cum sunt, îi zic fefeleagă. Tineritul mai mărunt din sat așa o pomenit-o, cu baturi de căpăstru, aducând piatră la unii și la alții.
Toate drumurile duc la Vetălău, ne-au spus sătenii amuzați. Toate, că o iei în stânga, că o iei în dreapta. Nu o să-i spunem Gheorghe David, fiindcă nu-l știe nimeni așa. O să-i spunem și noi ca toată lumea, Vetălău. Până la urmă, cine s-o cunoască mai bine pe eroina noastră, dacă nu cei din familie? Din carte sau din film, fiecare ne-am imaginat o fefeleagă a noastră. Noi, cei din echipă, am fost cu toții de acord că imaginea pe care o făurisem noi personajului conturat atât de bine și de aproape de real de Agârbiceanu aducea foarte aproape de chipul gazdei noastre, strănepotul acestei fefeleaga, Vetălău, cel care are grijă de casa memorială de suflet, cum îi zice el, locului care vorbește despre personajul nuvelei.
Haideți să vorbim puțin despre fefeleaga. Cum era, sunteți strănepotul ei.
Da.
Cum era fefeleaga, personajul real?
Personajul real era ca mine, rău de gură.
Asta înseamnă fefeleaga?
Asta înseamnă fefeleaga, mai fi de rău de gură. Dar, în același timp, a fost o femeie admirabilă care a dat la alții exemplu și poate a rămas pe mine. Au trăit copii, au trăit tot fără părinți. Și ea și-a crescut copiii fără bărbat.
Cum arăta ea? Cum era? Așa cum o descria Gârbiceanu?
Exact cum o descria Gârbiceanu. Era mai uscată, că și-o uscată acum de toate. Deosebirea dintre cea deschisă Gârbiceanu, că era aceeași femeie pe care o descria Gârbiceanu, dar a mai inversat cu copii, că i-au murit copiii în perfect adevărat. Că și-a crescut copiii în cinste și omenie și acum crezi nepoții, e alt adevăr. Deci, ar fi o mamă care la ora actuală s-ar putea lua multe mame din țară de la noi, că cu toate că nu avea și nu și-a lăsat copiii de lângă ea.
De ce a rămas ea totuși atât de în afara comunității satului? De ce toată lumea o privea așa într-un mod ciudat?
Uitați-vă la mine și o să vedeți pe ea. Și eu sunt un om ciudat. Când am venit aici a zis că eu stâmpit, că fac într-un vârf de altceva. Deci un om care vrea să facă ceva, ți se pare ciudat. Dacă spui lucruri pe nume, ți se pare ceva ciudat. Întotdeauna adevărul supără. Și atunci e rău.
Și asta înseamnă că era rea de gură?
Da, păi sunt și eu rău. Așa am fost și în Valea Jiului, 25 de ani de zile.
Mai mult veninii se strângea la inimă duminică. Da, atunci îi scotea plata pentru munca de pe săptămână și a ieșea lui Batur. Și bogătanii, știind-o fără ajutor, nu-i plăteau regulat, nu-i plăteau tot, așa că Făfileaga avea rămășiță mare pe la toți. Se încredeau că va veni totuși și săptămâna viitoare la lucru, căci n-avea ce face cu Batur. Și mai făceau socoteala că de la o săptămână până la alta, Făfileaga cu capul ei de muiere va mai uita. De uitat nu uita dânsa, dar dacă vedea că omul e lacom, pe crițărușul ei, nu-i zicea nimic, nu-i mai cerea, ci numai un zâmbet de bajocură i s-a așezat parcă pe întreaga ei față. Făfileaga, văzând pe oamenii aceștia care beau poate chiar bănuțe care ar fi trebuit să-i dea ei, îi desprețuia și rar, dar rar de tot, când vreunul o amâna cu lunile și nu-i plătea, îi spunea verde în față ce plătește. Ce-s eu? Nimic. Dar pe mine nimeni nu mă blastă, nimeni nu zice să mă bată Dumnezeu, pe când pe dumneata tot satul te blastă.
Concluzia după întâlnirea cu atâția și atâția oameni și după o nouă lectură a novelei e că Făfileaga era o femeie rea de gură, dacă îi călcai proprietatea. O femeie muncită și chinuită de propriul destin, pusă la încercare de prea multe ori în viață. Și poate că motivele pentru care Făfileaga era rea de gură când intrai pe domeniul ei, poate ar trebui căutate și în altă parte, în viața și comportamentul general al buciumanilor. Felul lor de a fi, structura lor moțească, împărțită între dreptate și cei al lor, orgoliul lor atât de bine cunoscut în istorie și în poveștile de viață, toate acestea pot constitui o explicație pentru felul de a fi al acestei Făfileaga, personaj real, personaj literar.
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
Interesant cum în locuri uitate parcă de lume întâlnești oameni care au povești de viață extraordinare. Nălaț, Hunedoara. În urmă cu 4 ani intram în casa unei bunici pentru încă o poveste. Cum a devenit Minerva Pâs, un artist plastic recunoscut în întreaga lume. Avea atunci 88 de ani și suduia războiul din cauza căruia a rămas cu doar 5 clase. Dacă nu ne-ar fi spus asta, am fi putut jura că avea studii postuniversitare. Pasiunea pentru pictură și lucru manual am moștenit-o, cred, de la tata. Mi se dezvăluia în urmă cu 4 ani. Mie nu mi-a plăcut deloc croitoria. Partea cu scrisul cred că am luat-o de la mama, care în timpul războiului îl aștepta acasă pe tata cu caiete întregi de cântece și poezii de dragoste dedicate lui. Dar totul are un început.
Am început arta pe mușuroaiele de pământ, când eram la vaci. Nu era hârtie. Eram cu vacile 12-13 ani, cam așa ceva. Odată desemnam un lup pe scândură la masă, era masă așa cu nervuri. Și era o placă mai dreaptă, nu erau nervuri. Și acolo am făcut un pom și un lup care venea în fugă mare și un copil se uita așa după pom. Și tata m-a îmbrățișat și a zis, păi ce rău îmi pare, ce-a făcut războiul ăsta cu tine. De-aia mergeam pe vacile și unde era un șuroi îl îndreptam. Și degetul sau cu un băț desemnam un fluture, un cal, o pasăre, ce-mi venea mie ideea.
Nu doar de pictură se ocupă doamna Minerva Pâs. Face și costume populare, concepție artistică proprie, nu sunt autentică, spune râzând copilărește.
Nu puteam altfel, îmi plăcea atât de mult costumul național și nu aveam nici cu tangență cu așa ceva, tata vreau să nici nu discut așa ceva, zice, tu unde vrei să mergi, că ești război, eu fost și eu eram băiatul căsii. Tatăl era armată și nu s-a putut să mă îmbrăc o țărancă și cum îmi plăcea mie. Cu costumele nu scusute, nu sunt autentică. I-a plicat dantelă pe nylon.
Gazda noastră fusese doar până la Budapesta, dar lucrările sale ajunseseră și în Portugalia, și în Franța, și în Israel, ba chiar și în Suedia. Cum stăteam noi așa de vorbă, undeva, deasupra ușii, în partea stângă, era portretul majestății sale, regele Mihai al României, iar în partea dreaptă, un articol de ziar cu fotografia gazdei noastre și un titlu care ne-a făcut să ridicăm din sprâncene. Femeia care l-a înfruntat pe Ceaușescu. Doamna Minerva Pâs scotocește într-un sertar și scoate un caiet. Citește, Mata, că nu mai văd bine. Și mi-indică, bătând cu degetul foaia, de unde anume. 6 decembrie 1986. Domnule Ceaușescu, nu vă spun președinte, fiindcă nu noi v-am ales, dumneavoastră v-ați impus singur. Nu vă spun tovarăș, că nu puteți fi tovarăș cu poporul care muncește din greu, flămând, iar dumneavoastră și dulăii ce dețin posturi cheie nu știți ce e munca și foamea. Nu știu cum nu vă crapă urechile când aud ce vă rostește gura. Și scrisoarea, lungă de vreo 3-4 pagini, scrisă curat, de mână, continua pe același ton ridicat și argumentat. Scrisoarea nu a ajuns totuși într-una din arhivele securității pentru a fi uitată, ci și pe masa crainicului Radu Gorun, cel care le-a citit în 1987 în două rânduri la Europa Liberă. Cum i-ați scris așa ceva? Am întrebat-o toți stupefiați. În românește, să priceapă, ne răspunde amuzată și tot amuzată ne povestește rapid cum, evident după aceea, a avut de-a face cu securitatea. Nu mi-au făcut nimic și cred că m-au și plăcut. Dar Minerva Pâs n-a vrut să povestească mai mult și îi respectăm dorința. O femeie a arătat lumii cum vine poporul român din trecut și cum vrea să meargă mai departe prin valorile sale autentice. Și-a pus amprenta din plin asupra locului căruia i-a spus acasă. După legile nescrise ale moților, cu aproximativ 100 de ani în urmă, în casa fiecăruia se găseau 2-3 tulnice, la care știa să cânte întreaga familie. Maria Ana Gligor este o moață vidreancă, considerată drept una dintre cele mai bune tulnicărese din țară. Gazda noastră, încă de la vârsta de 7 ani, a învățat să cânte la tulnic, întâi de la mama sa, Lucreția Vâlcea, apoi de la vestitele tulnicărese ale zonei, Iosana Bud, Maria Toader și Saveta Petichi. Cum a început povestea celei mai vestite tulnicărese din țară, o aflăm chiar acum. O poveste de viață spusă la gura tulnicului.
Noi am venit la dumneavoastră pentru că atunci când spui Mariana Gligor, spui tulnic. Și tulnicul acesta, instrumentul acesta, care astăzi poate fi numit instrument muzical, odinioară a fost de fapt un instrument care facilita comunicarea între oameni. Un telefon de astăzi, ați spus dumneavoastră. Practic, sunetul acela al tulnicului era ca un SMS, mă gândesc, transmitea câte un mesaj.
Da, da, erau mai reduse convorbirile, nu ca la telefonul de astăzi. Și atunci erau niște semnale mai mult secrete sau niște sunete care se făceau necesare pentru, nu toate. Toată lumea avea ceas. Ca să strigi un om când îi se aprinde casa sau cuptorul sau, mă rog, pe acolo ceva pe în jurul casei sau ceva de rău, să suna în tulnic care ducea normal tulnicul, să ziceau bătrânii, care și bătrânile care m-au învățat pe mine, că îi zicea voinicul celor 7 care îi s-aude glasul peste 7 văi și 7 munți. Și sorul mea i-a făcut tulnic cu ei și ea cânta și eu nu. Și tata avea și cazan de țuică și arițeile alea. Și eu nu puteam prinde tulnicul, că era mai mare cu vreo 4-5 ani ca mine. Și m-am dus și am luat o țeie, o bară din aia și tot nu mă lăsa să nu cânt mică. Bun, după 7-8 ani m-a trecut în Boiana Vadului și acolo am fost eu de capul meu. Nimic copil să mă joc. O casă între două părai așa mari și acolo și doi ficiori bătrini că au fost în război și bunica. Da. A fost ca la școala de corecție. N-am avut să zic, voie să zic niciodată nu vreau, nu fac sau n-am plecat. N-am făcut pașul când o zis să pleci. Și cântau o grămadă de fete sărace care aveau numai 5-6 ui. Și era o mărioară și o Iosana. Și m-am întâlnit cu mărioara și a zis mărioara, vai mărioară, cum aș cânta, nu mă împic în tunicul dumitale sau tău, cum o fi zis, dar vine că ți-l dau să-l duci într-o zi acasă și în cealaltă zi ne-l aduci. Un tunic mare de 2,80 și l-am dus acasă și am cântat până am putut eu pe acolo, pe acasă, așa cum am cântat. Când am fost la 13 ani, cântam ca și Mărie. Da, ce era? Problema suflatul ăla de la urmă, eu nu-l puteam duce ca ea. Și vă închipuiți, eu n-am fost grasă, foarte siluetă. Teteam așa, bine, să nu mă scăp. Și tunicul nu sustare. Și să suflu eu, să fiu egală cu Mărie. Deci o ambiție am avut. Și am suflat. Și atunci au zis stăpâne, cea, bace, cea, mă, cânți ca și Mărie de tare. Și principe, nu merge să fii tunicăreasă și să nu știi să faci costume.
Pentru că asta v-am găsit cu sânt.
Tunicul are costumele lui, pentru că femeile cele mai elegante și mai deștepte și mai frumoase cântau în tunici și așteptau bărbații când veneau de la mine. Și erau bănase și au făcut zăile zlăninești. Și alea le-am făcut și eu, nu le-am lăsat.
Sunt
cu roșii și cu un firuz galben pe lângă negru. Și ăla înseamnă zlan, zlăninește. Zlan înseamnă aur.
Cu fir de aur, cum era odată.
Da, cu fir de aur, așa, e un firuz paci. Dar eu am busață galbenă, că n-am fir de aur.
În munții care poartă aur, n-aveți fir de aur. Trei metri, spuneați, în lungime și cât este de greu?
Nu e greu. N-aș putea. Poate la, să zicem așa, la 2 kg, 2,5. Dar altfel nu le putea să-l duci. L-am dus și eu mică, mai pe umăr, mai în mână. Nu-i ceva, e un instrument ușor. Eu ridic așa și pot să cânt și așa. Să ridic. Cât e de mare? La 2 metri. Eu ridic oricum.
E incomod?
E un pic el, dar nu. Când ți-i drag, îl duci oriunde a fi și la 3 metri.
Ce trebuie să știi ca să poți să cânți la tulnic? Pentru că nu e un simplu suflat.
Prima dată până te înveți, trebuie să scoți un sunet oricare l-ai scoate. După aia îl pui, să zic așa, cam pe 3 note.
Cum îl pui pe aceste note?
A, trebuie să ai un pic de ureche muzicală. Trebuie să ai pe ureche muzicală. O să vă cânt eu un pic.
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
De la lemn la lut. Horezu, județul Vâlcea. Eufrosina Vicșoreanu a fost printre puținii care mai lucrau respectând cu strictețe tradiția. Femeie umblată prin sute de târguri de artă și muzee, știa și câte ceva din cultura Olăritului. A învățat meșteșugul de la părinți, care la rândul lor au dus tradiția din străbuni. Vorbim din păcate la trecut, fiindcă anul acesta, când ne-am oprit la Horezu, nu am mai găsit-o. Viața i s-a stins, dar a rămas în sufletul și amintirea horezenilor. Și a noastră, care am avut șansa să-i aflăm povestea cu doar un an înainte de a ne părăsi. Eufrosina Vicșoreanu a fost printre primele femei care a luat în mână cornul cu țiplă pentru a decora celebrul taier de hurezi.
Care e motivul dumneavoastră preferat pe care îl puneți pe farfurie?
Să știți că toate modelele, altița, bobocul, cocoșul, șarpele, sunt foarte multe. Adică noi nu ne-am împrumutat la nimeni. Nu, toate modelele sunt unicate și luate de la părinți. Și ce am creat noi?
Când v-ați apucat prima oară de lucru?
Pe mine m-a născut în atelier.
Serios?
Da, în atelier m-a născut. Atunci nu mergeau la spital. Și eu de atunci am pus ochi pe ele, că am fost 3 frați și din 3 eu am învățat, decât eu.
Credeți că a fost așa un fel de mâna destinului, faptul că ați venit pe lume în atelierul mamei?
Da, al tata mai mult, că mi-a plăcut să lucrez și de multe ori tata m-a lungat. Că ce să nu învăț o meserie, că e meserie de bărbat și e foarte grea. Dar eu nu m-am lăsat până n-am învățat, că mi-a plăcut.
Vă mai amintiți care a fost primul obiect pe care l-ați făcut?
Da, altița și boboc, primul obiect care l-am făcut a fost modelul ăsta. Și pe urmă încet,
pe o farfurie?
Pe o farfurie, da. Și pe urmă încet, 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 am lucrat cum lucra părinții. Pe urmă am inventat pânza de peianjen, pe întregul obiect, ca să vă arăt așa. Uite, asta e, se numește pânza de peianjen.
Și dumneavoastră ați inventat-o?
Da, eu am inventat-o și pe ea am făcut modelele. Bărbatul meu stă aici la roată. Eu stăm la roata cealaltă. Dar nu ne-am uitat unul la altul.
Nu copiați?
Nu copia. Că nu, eu nu puteam să fac ce face el și el ce fac eu.
La competiție între dumneavoastră și soțul exista?
Nu. Nu. Nu că, dar niciodată, măi, Mireana, în caz câteodată, că niciodată nu-mi zicea și mie că, au, ce frumos, sau mai știu eu ce. Nu zicea niciodată bravo. Și de multe ori mi-a spus că, păi eu dacă ziceam, măi, făceai? Te-am lăsat să văd până unde mergi. trebuie să-ți fie drag să lucrezi.
Dar dacă vă e drag să lucrați și iese un obiect în care este o părticică din sufletul dumneavoastră, nu vă pare rău după aceea când îl dați?
Ba să știți că de multe ori mi-a părut rău. Nu mi-a plăcut să fac altfel.
Transmiteți cuiva acest meșteșug?
Am fata amare care lucrează. Nu chiar ca mine, dar lucrează. Lucrează foarte bine.
Și ați învățat-o așa să stea și să facă mai bine o farfurie decât șapte?
Da, da. Da, așa lucrează. Lucrează foarte bine. Ei, mai are de învățat, dar lucrează bine. Am un nepot care a stat cu mine la roată și a învățat.
De cum intri în satul Preoteasa, timpul parcă are alte valențe. Nu s-a oprit în loc, dar nici nu se scurge cu viteză amețitoare. Suntem în partea de sud-vest a județului Sălaj, la o aruncătură de băți de șimleul Silvaniei. Tărâm magic, scoborător în istorie din aburul vremurilor în care lupul dădea nume de botez pruncilor părăsiți în mijlocul drumului, satul Preoteasa a ajuns până la noi legitimat de un topor de piatră, aparținând culturii Tisa, și de o legendă care leagă numele de o preoteasă șomoară de apă pe Barcău. Multe au fost morile din sat. Astăzi nu mai găsești decât una sau două în funcțiune și în rest, dacă ai noroc, le poți zări în gospodării ca obiecte de muzeu. În gospodăria doamnei Florica, moara încă mai macină. Tanti Florica e o femeie între două vârste. E văduvă și foarte singură. E greu să te lupți cu moara, cu piatra de măcinat, ba chiar și cu apa al cărei curs trebuie să-l schimbi. E greu cu sacii, dar ce să-i faci? E bine și așa, ne spune resemnată. Ce-ați făcut acolo? Ați pus niște opreliși la apă.
Da, ca și vie apa pe jdeab și dau drumul la moară.
Cum curge făina. Împing de manetă ca și dau drumul la apă și acum vine făina aia. Să învârte roata, asta duce acolo și dincolo și aici... Învârte piatra. Aha. Aici e grâu. Faina de grâu. Pentru porci, pentru țuică, pentru pâine din aia de... pentru diabetici. E bună asta, faina.
No. Și de când e moara asta?
De 53, de 60 de ani. E făcută de tata.
Spune lumea pe aici că aici au fost mai multe mori de-a lungul timpului.
10-11 mori au fost. Și nene a avut, tata lui tata a avut aici mai în sus moră. Și ptiuă și uloirii, cum să zice. Și tata și-a luat în loc de casă în Tusa și-a făcut și acolo moră.
Și merge treaba? Vin oamenii aici?
Mai vin. Na. Pentru mine ajunge așa, pentru porci. Ții numai porci pentru casă.
Apa avea cădere când ați făcut moara sau ați organizat?
Nu, au făcut tot. De acolo o săpat pe râu până aici în jos și tot o făcut de nou atunci. Acum 60 de ani. Nu.
E grea munca la moară?
Cam greu e. Ridicat saci, iarna dășghețat roata... gheață și cam greu. Când vine apa mai reiară, fuge acolo din sus și aruncă ca și margă apa pe dincolo. Ba, nu, știți cum e. Pentru o femeie e greu, numai că n-avem ce face. Ce și facem? Înainte era să măcina grâu pentru pâine și aici era sâta. Merea încolo și acolo vine făina pentru pâine și tărâțile, dar acum nu mai măcină nimeni. S-a distrus. Le treabă făina albă, nu de-asta. Ce-și facem? Mai măcinăm și mălai pentru mămăligă. E foarte bună mămăliga pe piatra aici. Da. Nu ca și la curent, dar sigur.
De la moară, de la tanti Florica, am plecat mai bogați, cu o experiență de viață, cu o pildă și o poveste pe care, iată, am spus-o mai departe. Poveștile cu doamne și vieți de poveste continuă și data viitoare. Vom spune o poveste despre cum un vis american de plecare s-a împletit cu unul de întoarcere românesc. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!